Rirahalahy sy Ranabavy, misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainantsika mandrakizay ireo fanapaha-kevitra raisintsika eto amin'ity fiainana ity. Samy mitarika ny safidy ataontsika na ny hery hita maso na ny hery tsy hita maso. Dimy taona lasa izay no nianarako zavatra lehibe teo amin'ny fiainako izay nahakasika manokana. Ny tety tany niaraka tamin'ny fianakaviana tany atsimon'ny omana izasy ny fianakaviako, nanapa-kevitra ny akahina teny amin'ny morotsiraky ny ranomaso izahay. Ary ny zanaka ivavy enina ambin'ny folo taona ny elia dia nanontany ahy hoe dada afaka mandeha milomana etsy amin'ny ranomasina etsy ve za dia hoy aho hoe aloha jereko fa sao dia mampidosa ny riandrano. Rehefa avy ny lomano nandritra ny fotoana fio dia niantso mivadika nanontany azy raha toa efa akaiky ahy ilay nosy kely dia hoy izy hoe efa nihoatra ilay izy ianao. Tsy nahafantatra koa rehefa voasariky ny sitondramasina mahery iala amin'ilay moron-dramasina ary vetivety foanao dia voasintona hoe ny ampifonin-dramasina. Tsy fantatra izay tokony natao, ny any zavatra tonga tao an-tsaiko dia ny itodo iverina ka elomana amonjy ny moron-dramasina. Izay mihitsy anefa ilay tsy tokony natao. Natsiaro very aho, ny sintona ny lavidavitra kokoa eny afovoan-drano ireo hoe tsy haiko notoaina. Ny tena naratsy kokoa dia ilay vadiko aza ny lomany nanaraka ahy satria natoky ny fanapa-kevitra ny raisiko izy. Rirahalahy sy Ranabavy, ny hevitra aho tamin'izay hoe tsy ho tafavoaka velona intsony angamba ary noho ny fanapa-kevitra ny raisiko dia mety ianao izay ahafatin'ny vadika ihany koa aho. Taorian'ny ezaka mafy nataonay sy izay inoko fa fanampiana avy amin'andriamanitra dia nitehaka tamin'ny fanambanin'ny ranomasina izay feno fasika ihany ny tongotraika afaka nandeha miverina somatsara teny namanay sy ny zanaka ivavy izahay. Maro ny riandrano mampidoza amin'ity fiainana tany ity, ao ireo azo antoka ary ao ireo mifanohitra amin'izany. Nampianatra ny filokim-baolina fa misy hery maro eo amin'ny fiainantsika izay mitovy amin'ny fikorianan'ny ranomasina izay tsy hita maso. Tena misy ireo hery ireo, tsy azontsika ataony amin'ny tsy mahalala azy ireny. Mamelahy ianareo resaka momba ny riandrano iray hafa avy any an-danitra izay lasa fitahiana iray lehibe teo amin'ny fiainako. Efa lehibe avao nitrapikamba amin'ny fiangonana. Talohan'ny ovaky fo dia tia manao ski aho ka dia nifindra tany Eropa aho mba hanaraka izany rehefa vita ny fianarako tany amin'ny lisea. Rehefa tany nandritra ny volana maromaro izay ny fiainako dia niveriko fa tena fiainana mamy dia natsapa fa tokony hifindra. Tsy takatro tamin'izay fotoan'izay no nahatonga hifatsapahan'io fa nanaraka ilay safidy aho. Tafafindra tamin'ny provo tany io tao aho niaraka tamin'ny namana akaiky vitsivitsy izay tsipikamba ny fiangonana toaiko. Fony aho tao provo dia niona tamin'ny olona izay nanana fomba fiainana hafa be tamin'ny ahy aho. Nahasarika ahy izy ireo na dia tsy fantatro aza ny antony. Tamin'ny voalohany dia nitoeriko ireo fatsapana nananako ireo saingy tsy ela dia nahatsapa fiadanana sy fahatoniana izay tsy mbola tsapako mihitsy aho. Nanomboka nanaraka riandrano hafa aho izay nahatonga hiatakatra ny ray any an-danitra be fitiavana sy Jesosy Kristy zanany. Natao batisa niaraka tamin'ireo namako tamin'ny taona 2077. Tondra fitarihana sy nampisy lanja amin'ny fiainako io riandrano vaovao izay novidiko io dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nazany aza nefa dia mbola nisy any ny olana anatrehako. Vaovao tamiko avokoa ny zavatra rehetra. Indraindray aho dia nahatsiaro very sy very hevitra. Samy nametraka fanontaniana sy olana na ireo namako na ny fianakaviako. Tsy maintsy nanapa-kevitra aho. Ny sasany amin'ireo fanontaniana izy ireo dia nitondra salasalana sy ahiahy teo amiko. Safidy manan-danja ny andry ahy. Aiza no ahitako ny valim-panontaniako? Maro ny naniry andresy lahitray hoe diso ny lalana ny zorako. Sitondranomasina mahery izay ny ziriziry ny sintonay hiala amin'ilay riandrano tony izay efa lasa loharanympifaliana nahafinaritra. Nazava tamiko tsara ilay fitsipika hoe misy fifanoerana amin'ny zavatra rehetra sy ny mahazava-dehibe ny manao araka ny safidiko fa tsy mamela ny fahafahako amin'ny safidy ho ataon'ny hafa. Nanontany tena hoe nahoana no hiala amin'izay efa nitondra fitoniana lehibe ho ahy. Tahaka ny napatsiahivan'ny tompany Oliver Cadry hoe tsy nilaza fiadanana tamin'ny sainao fa aho momba izany. Nitovy tamin'izany ny zavatra ny ainako. Noho izany dia nitodika tamin'ny mpanolora tena bebe kokoa tamin'iray tany an-danitra be fitiavana sy tamin'ny soratra masina aho ary tany amin'ireo namana izay nitokisako. Fa mbola maro ihany ny fanontaniana izay mipetraka tao anatin'ny saiko. Ahoana no iatrehako ireo fisalasalana nenti ny havako ireo? Ny safidy ny anadino azy ireo elaela aho fa tsy namela azy ireo animba ilay fiadanana sy fifaliana tonga teo amin'ny fiainako ary natoky eo fa amin'ny fotoana tendren'ny tompo dia anambara amiko ny zava-drehetra izy. Nitondra fampiononana ho ainy teny nataon'ny mpaminany Josefa hoe indro ianareo dia ankizy madinika ka tsy mahazaka ny zavatra rehetra ankehitriny. Tsy maintsy mitombo ao amin'ny fahasoavana sy ao amin'ny fahalalana marina ianareo. Tsy ny safidy ny amela ny zavatra izay fantatra fa marina tamin'ny alalan'ny fanarahana riandrano tsy fantatra sy mampiahiahy aho izay mety ho sintondranomasina mahery. Araka ny nambaran'ny tanora we dinianatra fa faendrena kokoa sy zavatra tsara kokoa ho an'ny olona ny manaiky ireo famarinana tsotra amin'ny filazantsara sy manaiky amin'ny mpinoana ireo zavatra izay tsy azo ny takarina. Midika ve izany fa tsy azo atao mangataka amin'ny kitsipo? Anontany olona izy atovilaza nitady fialofana atao amin'ny alakely masina iray mba hahafantatra hoe izy amin'ireo fiangonana ny tokony hidirana ompikambana. Tazony eny an-tananao ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana ary fantaro fa ny ankamaroan'izay zavatra nambara ao amin'ny orakotsoratra ny tamin'ny-panahy io dia vokatry ny fikatsahana ny fahamarinana tamin'ny mpandriny tretena. Toy ny nafantaran'i Josefa fa raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra ary dia omena azy izany. Amin'ny fametrahana fanontaniana amin'ny kitsipo amin'ny fikatsahana valiny avy amin'andriamanitra dia mianatra andalatsoratra anampy andalatsoratra isika rehefa mitombo fahalalana sy fahendrena. Ny fanontaniana mipetraka dia tsy hoe aza atao ve manontany marina sy akitsipo fa izao kosa hoe aiza no hitodiako mba azahoaky ny fahamarinana rehefa misy fanontaniana tiako apetraka. Move aho amin'ny fahendrena mba hifikitra amin'ny zavatra fantatra fa marina na dia eo aza ireo fanontaniana vitsivitsy mety ananako. Mijoro vavolombelona fa misy loharano avy any an-danitra izay mahafantatra ny zavatra rehetra ilay farany hatrany am-boalohany. Zava-drehetra dia miariary eo anolohany. Mijoro vavolombelona ny soratra masina fa izy dia tsy mandeha amin'ny lalana miolokolona ary tsy mivadika amin'izay efa nolazainy. Mandrehitra ity fiainana ity an-tany ity dia tsy tokony hieritreritra mihitsy isika fa ireo safidy ataontsika dia tsisy fiantraika afa-tsy amintsika ihany. Voatsilo izay dia nisy atovilahy namangy ahy, hita tao mety ny ara-panahiny kanefa nahatsapa aho fa tsy nandray anjara feno tamin'ireo zavatra natao tao am-piangonana izy. Laza tamiko izy fa nobeazina tao anatin'ny tokantrano fototra tamin'ny filazantsara hatramin'ny mandra-patonga ny rainy namadika an'ireny ary nefara tamin'ny fisara-panambadiny izany. Nalahelo mifoky rehefa nresaka tamin'ireo mpianakaviana vao eritrerinio no izy manabe ny zanany amin'izao fotoana izao izay tsy ao anatin'ny fitahiana azo avy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy satria noho ny nataony rainy. Mahafantatra lehilahy iray hafa koa izay mpikamba fiangonana mahatoky fahiny ary manana fanontaniana mikasika amin'ny fotom-pampianarana iray. Raha tokony ho nanontany ray any an-danitra izy dia naleo ny safidy sy atoky ireo loharan'izao tontolo izao fotsiny ihany mba hahazona tory lalana. Totika tany amin'ny lalandiso ny fony. Anikatsaka voninahitry ny olona izy. Mety nisy valany ny frehare any faratsiny nandritra ny fotoana tsy nahatra kanefa dia tsy afaka nahazo ny herilanitra izy. Raha tokony ho nitadiny fahamarinana izy dia lasa very ny fijoroany vavolombelona ary nitarihany niaraka tamin'ny fianakaviany. Voafandrika ao anatin'ny sitin-dramasina ireto lehilahy roa ireto ary marony notarihany niaraka taminy. Mofanohitra amin'izany anefa ny mahatsiaro ny Larus Louise Miller rafozako izay na dia tsy nanan-karembe aza dia tsy ny safidy fotsiny ihany ny ampiatra tamin'ireo zanany fotom-pampianarana madio ny filazantsara navelona tamin'ny laoniny fa ny ampiatra izany koa mandritra ny fiainan'izy ireo manontolo. Rehefa nanao izany izy ireo dia nahatonga ny tarana ny azo ireo fitahiny entin'ny filazantsara sy ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Nametraka lamina arahina ao amin'ny tokantranony izy ireo izay nahitana ny fisoronana, ny fitiavana sy ny firindrana sesehena ary ny fametrahana ireo fitsipika ny filazantsara ho mpitarika amin'ny fiainan'izy ireo. Nasehoan'ny Louise sy Larue miaraka ny hevitry ny hoe manana fiainana mifanaraka amin'ny ohatra nasehoan'i Jesosy Kristy. Hitan'ireo zanany mazava tsara hoe inona avy ireo riandrano eo amin'ny fiainana izay tokony hitondra fiadanana sy hafaliana ary ny safidy arak'izany izy ireo araka nampianaran'ny filokim-baolina hoe raha toa isika ka afaka mamorona riandrano mahery sy tsy miova izay mikoriana mankany amin'ny tandrontsika anana fiainana marina dia voasarika handroso isika sy ireo zanantsika na dia eo aza ny fanoeran'ireo rivotry ny fotoatsarotra. Manandanja ve ireo safidintsika? Amintsika irery ihany ve ireny no isy fiatraikany? Nosoritantsika mafy tsara hoeo amin'n'ilay riandra mandrakizay ny filazantsara ve ny lalam-piainantsika? Indraindray aho dia mieritreritra zavatra izay miverina matetika ataon-tsaiko. Ahoana tokoa moa tamin'ny volana septambra io raha nakaina teny amoron-dramasina izahay ka nyteny tamin'ny Elia hoe ia andana mandery ny Elia andana milomano eny amin'ilay nosy kely na koa hoe nanaraka ny ohatra izy ary tsy afaka nylomano ny verina. Ahoana moa raha voatery niaraka tamin'ny fanfantarana hoe ny ohatra nasehoko dia nahatonga azy voasariky ny sitin-dramasina mahery hoeny amin'ny fon-dramasina ka tsy ho tafaverina intsony? Manandanja ve ny riandrano fitintsika raina? Manandanja ve ireo ohatra asehontsika? Nomeny rainy any an-danitra antsika ny fanomezana sarobidy ny fanahy masina mba hitarika antsika amin'ny safidy ataontsika. Nampanantena izy fa omeny fotoana mampanahy sy fanambarana isika raha toa ka miaina ny mpahamendrehana mba hahazoana izany. Manasa anareo andray tombontsoa entro ny fanomezana masiny io mba hifatohany safidinareo. Move ireo fanapa-kevitra mifaka tsara eo amin'ilay tany mamokatra filazantsaran'i Jesosy Kristy. Manasanareo anao izany fanitsiana rehetra izany mba azonareo mifitahiana entin-drafitry ny ray ny an-danitra ho anareo sy ny olotianareo. Mijoro vavolombelonao fa Jesosy no Kristy mpamonjy sy mpanavitra antsika. Mijoro vavolombelonao fa ireo fanekem-pihavanana izay ataontsika amin'ny dia masina. Tsy tokony hanamaivina ireo zava-masina mihitsy isika. Mivavaka ao mba hijanona antsika eo mahatoky mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.